Я хотів би, щоб ми знову зосередились на Божому Слові. Ви вже всі знаєте, що до кінця історії Авраама ще далеко. От, і ми продовжуємо вивчати цю історію, вивчати його життя. І хочемо навчитися, щоб ті Божі істини, які торкалися його життя, вони мали значення і для нас. Ми пам'ятаємо основні такі думки, основні ідеї, що ці люди, які описані в Біблії, вони були подібні до нас. Ми часом дивимося на, ну, скажімо, на всяких легендарних героїв минулого і, ну, підносимо їх як особливих людей, які, можливо, скажімо, чимось радикально від нас відрізнялися, але і Слово Боже вчить, і з практики життя можемо знати, що всі ці люди були подібні до нас. Всі ці люди були подібні до нас, в тому числі і біблійні герої. І ось ми досліджуємо оце Боже Слово, яке нам залишене, і в Слові Божому ці історії залишені, і не просто, щоб так, ну, там іноді ми прочитали як історію. Коли ми досліджуємо життя Авраама, то ми завжди маємо пам'ятати, що він є, ну, батьком всіх віруючих, і самий більший приклад, який ми можемо взяти, або саме більше, чому ми маємо навчитися, це зрозуміти, що таке віра, бо саме про нього сказано, як про приклад, що віра вмінилась йому в праведність. Тобто він по вірі був спасен, так як ми з вами. І це Божа благодать, яка була явлена в обранні його і покликанні його, і Господь нам дає це зрозуміти. І ось ми, читаючи Боже Слово, маємо пам'ятати саме про це, що ми маємо навчитися, як вірити. Чому це важливо? Тому що ми живемо на землі і зустрічаємося з всякими перешкодами, які стоять на шляху нашої віри. Тобто є багато речей, які збивають нас, які, ну, не дають нам можливості, не дають можливості ясно розуміти, завжди бути впевненими в Божій істині і так далі. От, наприклад, часом ми, ну, стикаємося з питаннями, і ми коли спілкуємося в більш тісному колі, то часом звучать такі думки. От, ну, я не можу от так бути, от в мене появились сумніви відносно чогось, або в мене, ну, якийсь стан такий, коли я не можу бути натхнений цією вірою, скажімо, коли, ну, скажімо, не так, як це було вчора чи третього дня. А коли ми досліджуємо історію Авраама, його віра відмічена Писанням, вже і в Новому Завіті підкреслена, як віра, яка винагороджується, яка справжня, і ми досліджуємо історію, ми бачимо, як це відбувалося. І іноді в нього були такі ями, коли він втрачав віру, не мав надії, як Бог діє в цій ситуації. І ми от знаходимо в Божому Слові, це важливо для нас, ми вчимося. Хай Господь нам в цьому допоможе. Так що сьогодні ми підійшли до 15 розділу, і тут описана практично така центральна подія всієї історії. Центральна подія всієї історії. Ми не справимось за один раз, але ми прочитаємо зараз весь 15 розділ, все, що тут написано, будемо уважними, ви теж відкрийте свої Біблії, хто не може відкрити, бо нема що, то або підглядайте до віруючих, от, які рядом з вами, або на екрані зможете почитати. Так що це важливо слідкувати, менше шансів відволікатися, втікати в думки, скажімо, бо сьогодні там Коля для, не тільки для дітей, а для дорослих урок проводив, і часом ці всі рожиці, які були тут на екрані, вони не тільки про дітей, а вони й про нас. Читаємо. 15 розділ. Після того, що сталося, було таке слово Господнє до Авраама у видінні. Не бійся, Аврааме, я тобі щит, твоя нагорода буде вельми велика. Авраам же відповів: владико Господи, що даси мені? Я ходжу бездітним, і господарем дому мого стане Єлієзер з Дамаску. Далі сказав Авраам: ось ти не дав мені потомства, І хто з заслуг мого дому стане моїм спадкоємцем? Тож знову слово Господнє було до нього. Не він буде твоїм спадкоємцем, а те, що вийде з твого лона, буде твоїм спадкоємцем. І вивів його він на двір і мовив, глянь же на небо і полічи зорі, коли можеш їх полічити. І сказав до нього, таке буде твоє потомство. І повірив Авраам Господеві, і він зарахував йому те за праведність. Потім сказав Господь до нього, я Господь, що вивів тебе з Уру Халдейську, щоб дати тобі цю землю в посідання. Він же відповів, владику Господи, по чому я знатиму, що я її посаду? Тоді сказав Господь до нього, візьми мені трилітну ялівку і трилітню козу, і трилітнього козла, і горлицю та голубеня. Полюбив він йому все те, поростинав надвоє і поклав кожну половину напроти другої, а птиць не розтягав. Злетіли схижі птахи на ті трупи, але Авраам прогнав їх. Коли ж заходило вже сонце, глибокий сон спав на Авраама, жах і велика темрява налягла на нього. І сказав Господь до Авраама, знай, певно, що твої потомки будуть чужинцями в землі не своїй, будуть рабами і гнітитимуть їх 400 років. Та над народом, в якого вони будуть рабами, я вчиню суд, і вони вийдуть звідтіля з майном великим. Ти ж підеш до своїх батьків у мирі, і тебе поховають в старості щасливій. А на четвертому поколінні вони повернуться назад сюди, бо досі ще не сповнилися гріхи аморіїв. Тим часом зайшло сонце і стало дуже темно, а щось димуюче вогнище і світич полум'яний пройшли між розтятими частинами. Того дня зробив Господь союз з Авраамом, кажучи, твоєму потомству я даю цю землю від ріки Єгипетської до великої ріки, ріки Єфрату, Кінеїв, Керізіїв, Кадмоніїв, Хетиїв, Ферезіїв, Рефаїв, Аморіїв, Ханаанян, Гірганіїв і Євусіїв. Ось така вістка для нас. Такий уривок з писання, такий розділ. Нагадую, це дуже важливий текст взагалі для розуміння всієї історії і навіть взагалі розуміння того, що відбувається з віруючими. Дуже важливі теологічні висновки тут заховані. І ми, як говорив, вже не можемо про все поговорити. І тому з самого початку, про що ж ми сьогодні поговоримо, ми помічаємо, це, що ми прочитали, це от офіційне таке заключення, офіційна церемонія заключення завіту. До речі, Господь тут розмовляє з Авраамом четвертий раз в бутті, в історії, от скажімо, ми вже четвертий раз сьогодні можемо помічати про розмову Бога з Авраамом. Тобто попередні рази вже ми проповідували про це, говорили, як це було в Харані, як це було пізніше вже на землі, в землі Ханаанській, коли Господь його туди привів. І пізніше знову Господь до нього звертався. Вже після Єгипта була розмова, після того, як він неудачно туди сходив, пам'ятаєте, от в Єгипет, і повернувся, знову була розмова. І тепер четверта розмова, це в бутті. Якщо дивитися, взагалі досліджувати все писання, всю хронологію, то це п'ята розмова його з Богом, чи Бога з ним. От. Це п'яте спілкування. І це спілкування особливе, тому що тут відбувається така офіційна церемонія заключення завіту. І ми прочитали, як це відбувалося. До речі, сьогодні в деталі нам не вдасться подивитися, але дивіться, раніше, чим це відбувається, раніше, чим відбувається сама оця урочиста церемонія завіту, спочатку перед цим Господь йому відкривається. Господь черговий раз йому відкривається, звертається до нього і являє себе. І ми читаємо, що в бутті це вже четверта ситуація, коли Бог говорить з ним і йому відкривається. І це важливий момент для того, щоб ми розуміли взагалі віру. І сьогодні ми говоримо про те, яким Бог відкривається. І деякі от такі характеристики, ну, їх є тут, можливо, більше, але ми чотири характеристики таких помітимо, які бачимо. Це не буде нічого нового для нас. Ми деякі згадували раніше, навіть коли про інших персонажів вивчали, навіть коли про Каїна говорили, а зараз про Авраама говоримо. Але ось з чого починаємо. Дивіться, 15 розділ починається з чого? Після того, що сталося. Тобто, перед цим, що сталося. І тепер, після того, як сталося те, що сталося, відбувається те, про що ми сьогодні прочитали. І тому дуже коротко про те, що сталося раніше. Ми досліджували такий негативний досвід життя і віри Авраама. Тобто не завжди все було позитивно в Авраама, не завжди він діяв по вірі, іноді діяв по плоті, іноді поступав по-своєму, не по-божому. По вірі – це по-божому, по плоті – це по-своєму. Ми ці терміни маємо засвоювати, бо ми кожен день стикаємося з такими явищами. Ну, може, не кожен день про це говоримо, але ми кожен день це проходимо. Ми діємо або по вірі, або по плоті, незважаючи на те, що ми віруючі. Незважаючи на те, що ми віруючі. І в Авраама так було. І ось він діяв по плоті, якийсь період, це дуже часто проявлялося. І ми читали і бачили цей негативний досвід. Вже навіть тоді, коли він прийшов в обіцяну землю, коли він прийшов туди, куди Господь його привів і показував йому те, що буде належати йому і його потомкам. І він вивчає це, досліджує. При цьому, пам'ятаєте, випробування ми говорили, як тільки прийшов голод, прийшов в такому вигляді шторм в життя цього чоловіка Авраама. І почалося. Почався пошук власних шляхів. Не по вірі, а по плоті. Не по-божому, а по-своєму. Ми не зупиняємось на цьому, бо то вже є і записано, хто хоче послухати і повернутися, ви можете це зробити. Як прореагував Авраам на шторм в його житті, на голод, який прийшов в Ханаан? Він проігнорував, він не помітив Божих обітниць, він забув про Боже Слово, він забув про те, що Бог йому говорив. І пам'ятаєте, що далі було? Приходить в Єгипет, нове випробування – це просто існування фараона і страх через те, що Сара гарна жінка і її заберуть від нього. Побачать і заберуть, і оце його страх, і в нього нова програма дій, новий план, як поступати по-своєму, як поступати по-тому, як він бажає, як йому хочеться. Так що ми вже все більше розуміємо того, що життя по вірі – це не так, як мені хочеться, а так, як Богу хочеться. Тому це досить часто пов'язано з боротьбою. Нам, не знаю що, нам всяка світська філософія, мабуть, і взагалі спосіб життя сучасний, і все таке, що ми спостерігаємо, вся інформація, яка поступає. І я про себе можу сказати, що я досить часто на це попадаюсь, що десь така віра до нас прийшла, що коли ми віримо в Бога, то це має бути без боротьби і дуже легко і просто. Це має бути такий польот душі, постоянна муза, вдохновення. Іноді Бог дає такі ситуації. Частіше всього на початку шляху, щоб оцих дітей підняти і помогти їм, і явити себе саме таким. А потім Господь вводить і в темряву. І каже, борись за віру, на тобі голод, на тобі гарну жінку, і на чужині не знаю, що з нею робити, де її сховати. І так далі. От такі от ситуації трапляються. І цей негативний досвід, він проходить. Ми про це говорили. Потім ми бачимо, коли він повернувся, і його поклоніння Господу відродилося, знову жертовник, знову поклоніння. Позитивний досвід починається. Це приходить також через випробування. Конфлікт пастухів Лотових і Авраамових. Вони конфліктують, вони там сваряться, тому що нема де подітися. Мало пасовиська, трави мало там росте. І треба пасти це велике, скажімо, господарство. Багато, скажімо, цих овець, великої худоби всякої. і їх треба пасти, і пастухи не можуть знайти, де пасти, вони конфліктують. Авраам це помітив, чи йому сказали, скажімо, донесли про це, і він починає вирішувати наступну, по наступному цю проблему. Він починає розмовляти з Лотом і говорить, нам треба розійтися. І те, чого він не міг сприйняти протягом років, 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 що треба з Лотом розійтися. Давно Господь говорить, залиши всіх своїх родичів. Бо вони будуть тебе, скажімо так, як, знаєте, як кота за хвіст тримати в духовному житті. Ну, не бійтесь, хто сидить, нема вам особистого повеління залишити своїх родичів. Оце касалося Авраама в тій ситуації, і були причини для цього. Про це ми зараз не говоримо. Є, скажімо, питання, коли нам потрібно, скажімо, ясно розділити себе від невіруючих всяких впливів, скажімо, і це відділити себе. Але ми зараз про це не говоримо. Так от, настав той момент, коли Авраам починає діяти по вірі. І він пропонує Лоту розійтись, і це була справа віри в його житті. Ми вже говорили про це. Потім, при цьому, коли він розходиться з Лотом, він по вірі відмовляється від свого права на вибір. Це теж дія по вірі. Він вірить, що Господь дасть йому те, що обіцяв. Хай Лот вибирає. І він саме таким чином діє. Це позитивний досвід його віри, який ми вже помічаємо. Він перемагає на війні. Лот в біду попадає, він цю вістку отримує. Ці царі східні завойовують Содому, Гомору там і інші міста, і цих царів перемагають і забирають в полон їхніх всіх людей, і Лот туди попадає. Авраам бере своїх юнаків, які виросли в його домі, 318, потім ще своїх сусідів, союзників, з якими вже в нього налагодили стосунки. Вони своїх людей, і вони переслідують цих ворогів, які втікають, і перемагають на війні. І це ще була одна перемога віри. Він переміг той страх, з яким він жив, і по вірі діяв. Пішов перемагати, він знав, що він не загине в цій війні. Бо є обітниця надалі. Він знає, що Господь сказав йому наперед, що має бути. Тому ця війна завершиться для мене благополучно. Бо є Божа програма надалі. Ось він по вірі діє, коли йде воювати, скажімо, на цю війну з тими царями і перемагає. Потім ситуація з царем Содомським, коли він йому каже, ні нитки, ні ремінця з твоїх рук. І це по вірі діє. Коли він ніяких дарів від нього не приймає від нечистивого царя. Ні нитки, ні ремінця від твоїх постолів. Отак в писанні записано. І потім чудова зустріч, благословіння Мелхіседека, і там він знову діє по вірі. Він бачить священника Божого вперше і стає на коліна. І ми в писанні знаходимо цю величну істину, що менший благословляється більшим. От і Авраам визнає себе меншим в цій ситуації, хоча великі обітниці, велика перспектива. І стільки тут в Біблії про Авраама, трошечки про Мелхіседека. Він в цій ситуації по вірі чітко зорієнтувався, що він має зробити. Але ми вже про це говорили, ми не будемо зупинятися. І тому, спостерігаючи оцей негативний досвід його слідування, коли віра не була домінуючим, керуючим фактором в його житті. І коли віра була домінуючим фактором в його житті, ми бачимо цей досвід. І тепер після того, тобто дивіться, як писання, от Мойсей пише оцю книгу і каже, після того, що було, після того, особливо треба звертати увагу на останні події, оце Мелхіседек, Стар Содомський, війна, і після цих подій, що сталося? Було таке слово Господнє до Авраама у видінні. І перше, що Господь говорить до нього, звертаючись, не бійсь Авраама, що нам мають ці слова сказати. В Авраама знову страх. Авраам знову боїться. Так що всі, хто аналізують свою віру, коли раптом після всяких перемог, після всяких таких піднесень, натхнення, і ви знову опинились в якійсь ямі. І у вас появився страх, і старі почуття, і старі реакції на ті чи інші події, які відбуваються в житті. Нічого дивного. У Божих людей так відбувалося. І в нашому житті так може відбуватися. І не потрібно після цього відразу відчай подати. Це час, коли знову потрібно аналізувати, що відбувається, і знову почути Бога. І ось Він приходить. І тому ця подія, скажімо, заставляє нас знову побачити, так як от в історії Каїна ми це спостерігали, а тепер в історії Авраама. Тоді було з невіруючим Каїном, злочинцем, а тепер з віруючим Авраамом, Божою людиною. Це ж відбувається. Бог приходить як душеопікун, як наставник. І він помічає це наперед, потребу цю бачить наперед. І приходить до людини і каже, не бійся, Авраам. Ще Авраам нічого не сказав. Він просто переживає, а Бог бачить серця наші і знає, коли нам страшно, коли ми втрачаємо віру, коли в нас відчай, коли ми не можемо знайти дороги і так далі. Він спостерігає за цим і приходить і підтримує, і говорить, не бійся, Авраам. Так що саме в цей момент, коли він втрачає віру, коли в нього все, якби знову він розгублений. Причому помічаєте, що це після цих благословенних зустрічів, після Мелхіседека, після того, як він по вірі поступив з царем Содомським, після того, як переміг на війні, якраз час проводити всякі свята, торжествувати. А він в ямі. У вас таке не бувало? У мене досить часто. Що після якихось видимих успіхів, після того, замість торжества, приходить якийсь смуток, якісь думки, якась невпевненість. Ну це тільки в мене, у вас так не буває. Добре, підемо далі. Значить, Господа ми пізнаємо. Дивіться, спочатку, перед тим, як заключити завіт, Господь відкриває себе. Раніше, чим ми з ним вступили в завіт, спочатку ми його пізнали. Так в нашому житті відбувалося? Чи спочатку заключили завіт, а потім думаємо, з ким? Що це відбулося взагалі? А потім починаємо розказувати, то вони зомбірували і затягнули мене. Штунди. Так от, спочатку пізнали. Спочатку знають Бога, увірили, і потім заключають завіт. І це Господь направляє таким чином і вчить, і тут показує. Спочатку увірували. Спочатку Він відкрився перед тим, як увірували, щоб вони увірували. І навіть тоді, коли вже увірували, вже ми читали, Авраам вже не раз увірував. Це не та ситуація, коли він увірував, і тут ми прочитали, праведність йому вмінилося. Ще в Урі Халдейському це почалося. Ще тоді він увірував. А тепер знову це підмічається, що після, от, скажімо, таких, знаєте, всяких ситуацій, коли ми попадаємо, як я сказав, в яму, і знову являється нам Господь і говорить своє слово, то після цього ми знову увірували. І ми цього потребуємо. Тому ми і в собрання приходимо, і слово слухаємо, і читаємо його. Тому що нам знову і знову треба обновитися в вірі, знову отримати підтримку цієї віри. І тому спочатку пізнання Бога, спочатку Він являється. Ми віруємо, і тоді завіт, і тоді завіт. Але про завіт пізніше. Це вічний завіт, який Господь дає. Основа цього завіту – сам Бог. Основа завіту – сам Бог, не просто подарунки, а сам Бог. І тому Він має відкритися і дати пізнання про себе. Ми маємо знати Бога, з яким маємо справу, який відкривається нам, живого і вічного. І Він стає основою цих завітних стосунків, про які ми в майбутньому будемо говорити. Зараз ми про Нього самого. Тому основа завіту – сам Бог. Потім, коли ми говоримо знову про завіт, то нам потрібно не тільки знати його самого, а знати, в кого ми вірили, яким чином ми віруємо. І тому ключовим моментом в цих стосунках є його слово. Його слово. В основі завіту, крім того, що сама особа Бога, є слово завіту, обітниці завіту, це те, що Бог сказав, те, що Він обіцяв. І це в основі завіту лежить. Це має бути фундаментом під ногами тих, хто увірували і хто послідували. Надзвичайно важливо усвідомлювати, що це вічний завіт. Завіт Бога з Авраамом – вічний завіт. І ми покладаємося на нього, на Господа всім серцем, довіряємо йому і пам'ятаємо про цей вічний завіт і користуємося його обітницями. Хай Господь нам цьому допоможе. І тому ми бачимо, от ми пізнаємо Бога, який вступає в завіт з Авраамом. Цей Бог, він досконалий, досконалий наставник і душеопікун. Пам'ятаєте, ми говорили, що Господь опікувався і був душеопікуном Адама навіть до того вже часу, коли Адам згрішив. Перші люди потребували душеопікунства. І ми маємо пам'ятати, ми потребуємо душеопікунства навіть не тому, що ми грішники, а тому, що ми люди. Перші люди не були ще грішниками, а вони потребували наставника і душеопікуна. І Бог був для них цим. І потім оцей відступник Каїн, який нічого не приймав і йшов своєю дорогою, Господь його опікав і закликав до того, щоб він повернувся лицем до Бога. І тепер ми читаємо про Авраама, віруючого чоловіка, і Господь його опікає. І це починається. Не бійся, Авраам. Господь бачить страх, і його слово у відповідь – не бійся. До речі, страх – це, по-перше, це ознака нашої гріховності. По-друге, страх – такий фактор, який впливає на всіх нас. І навіть якщо хтось тут скаже, підніме руку на питання і дасть відповідь, що він нічого не боїться, я вам просто скажу, ви обманюєте. Нема таких людей, що нічого не бояться. Всі ми, особливо після гріхопадіння, поневолені цією бідою. Вона спотворює наше життя. Страх. Страх – це гріх. Господь сказав, що доля боязливих, де? В озері вогняному. Читайте в Откровенні. Отак Господь ставиться до цього. При цьому Він розуміє наш стан. І, до речі, хтось підрахував, що 366 раз в Біблії є звернення до людей «не бійся». А скільки днів в році? А високосний? От на кожен день нам є звернення від Господа «не бійся, не бійся, не бійся». Є всякі ситуації, в яких люди бояться. Давайте подивимось, чого боявся Авраам. Ми вже прочитали і тут спостерігаємо цю картину. «Не бійся, Аврааме». А що він боїться? Він звертається, і перші його слова говорять про його страх. Говорять про те, чого він боїться. Він звертається до нього і каже: «Владико Господи, що даси мені?» Це його реакція на слова, що нагорода твоя велика, і це його реакція, перші слова на це. Ми до того повернемося. А зараз дивіться, я ходжу бездітним і господарем дому мого стане слуга Єліазєр. Він вже визначив. В тій культурі, в таких ситуаціях, як Авраама, потрібно було зарані вирішити оце питання майбутнього. І тут він говорить про це. І тут це слово «ходжу» або «йду», воно має таку нагрузку, скажімо, таку саму, коли ми зустрічаємо, що йдуть в дорогу всієї землі. Або є описання «пішов в дорогу всієї землі». Що це означало? Помер. От. І тут застосовується те саме слово. Те саме слово, що я наближаюсь до смерті. Я йду в цю дорогу. І я боюсь. Кому це все дістанеться? А пам'ятаєте, скільки всього було? А тут ще й після останніх подій, після того, в нього його ще більше після війни. Вони ж не тільки Содомського царя, там, скажімо, ті царі облапошили до нитки, а вони багатьох там по дорозі забирали в них все. Перемагали і забирали, і забирали. І кому це все дісталось? Аврааму. І його страх, і його яма пов'язана з тим, що він дивиться на це все, не знає, що з цим робити. Багатому теж тяжко. Да, там фільм якийсь дивились, да? Багато теж плачуть. От і в Авраама така ситуація. Всього стільки назбиралось, 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 і тепер що ж з цим робити? Так що мучаться не тільки ті, що думають, за що ти його купив, а ті, які мають стільки, що не знають, що з цим робити. І ще й нема спадкоємців. Що робити? І це сидить бідний Авраам, думає, це Єліазер, ну хороший парень. Хороший менеджер, управляючий, він клопоту з ним не знав, все повів у господарство. Навіть йому потім, пам'ятаєте, 24-й розділ колись будемо читати, дасть Бог дожить. От, як пішов він навіть Єліазера послав невесту для сина знайти і привезти. Сказав, яку, яким чином, і він посилає його, настільки він йому довіряв, оцьому чоловіку. І він був прекрасним менеджером в його господарстві. Авраам ні про що не думав, скажімо там, не переживав. Тяжко, як його вести. І при цьому він каже, оце все, і прийдеться Єліазеру віддати. Слузі з Дамаска. Це він після мене всім цим буде користуватися. О, ні, не може бути. Як же ж це? Він від цього от страждає, і тут його яма, і тут його страх. Оце те, куди він попав після всього. Так що дивіться, успіх часом приводить до того, що знову ставить перед нами якісь, скажімо, такі тяжкі, скажімо, задачі, тяжкі перешкоди, які важко здолати. І Авраам саме в такому стані. І ось він шукає шляху, і тут Господь говорить до нього про цей страх, і він відповідає, я бездітний, хто буде господарем цього? Що Господь не говорив про це? Говорив. Але вже після того, як Господь говорив, пройшло більше 10 років. От коли Господь щось говорив вам чи мені і обіцяв, і 10 років ще нема, як там ми себе будемо почувати? Що з нами буде відбуватися? Ну давайте собі уявіть. Господь вам щось сказав. Ну, наприклад, нема у вас дітей, а Господь сказав, будуть в тебе діти. І проходить 10 років, і їх нема. Що ви будете робити? От кожен візьміть паузу, і що з вами буде? 10 років проходить, відповіді нема. Більшість з нас піде з церкви. І скажуть, ні, Біблія, Бог, ні-ні-ні, щось тут не те. Лучше, хто залишиться, скажімо, і будемо шукати, може десь щось інакше нам скажуть. Про Бога, може якісь інші обітниці до нас прийдуть. Щось ми не те почули. І нас дуже багато буде всяких спокус і фантазій, таких неважних, скажімо, які заставлять нас приймати якесь рішення або будь в якомусь стані. Що це таке? 10 років. Тому те, що віра Авраама у таких ситуаціях випробовувалася і потім хиталася, нема нічого дивного. Нема нічого дивного. Авраам хитається, і Господь приходить до нього для того, щоб знову нагадати йому, щоб знову говорити з ним. І коли в нього оці думки, і він тепер думає про те, що потрібно буде усиновити Єліазера, і все йому передати те, що є, тому що така саме традиція була, він мусить це зробити, скажімо, раніше, чим помре. І він вже про це думає, і йому потрібно до цього підходити. До речі, теж, якщо знаєте, що скоро помрете, то рішіть, що буде з тим, що ви маєте. От, раніше, не після того, як ви помрете. Так що Писання і цьому нас вчить. І далі ми читаємо про те, що Господь каже, не буде він твоїм спадкоємцем. А той, хто вийде з твого лона, буде спадкоємцем. Господь вже говорив, і після цього, що дивіться, Господь не каже, Авраам, ну скільки вже говорить, ну я ж тобі 10 років назад сказав, а потім вже повторив, і вже 3 рази чи скільки повторював. А ти знову не віриш. Господь каже, пішли далі. Вивів, не знаю як, ну вивів Господь його на двір. От з цього шатра, з намету, виводить на двір. І каже, піднімай очі до неба. піднімає. Зорі бачиш? Бачу. Рахуй. О, він на бухгалтера не вчився. І не знає, як його порахувати. Подивив, знає, що ця справа безнадійна, підняв очі, опустив. Не можеш він злічити? А Господь каже, можеш, лічи, рахую. Каже, от таким потомство твоє буде. На що Господь це робить? Навіщо це треба? А щоб кожного вечора, коли він виходить і підніме очі до неба, він згадав, що Господь його виводив одного разу з шатра, щоб він підняв очі до неба і побачив, бачиш, які зорі? Бачиш, скільки їх? Таким буде твоє потомство. Попереду ще 15 років чекання. 10 років – це не кінець. Попереду ще 15. Євраам, виходь по вечорам, прогулюйся і на зорі дивись. От таким буде твоє потомство. Отак Господь наставляє і опікує. Він, бачите, отакий душеопікун. Так він працює. І потім, там ще в самій 15 главі, коли ми читали, ми помічаємо ще декілька, скажімо, таких, можна сказати, діалогів між Богом і Авраамом. І вони також несуть оцю, скажімо, задачу. Вони підтримують його віру. Вони його підбадьорюють. От Бог що робить. І от, скажімо, коли ми говоримо про душеопікунство і про Божих дітей, які мають наслідувати того, в кого вони увірували, то нам треба вчитися. Нам треба вчитися, як підбадьорювати один одного, як заохочувати один одного, як говорити слова, які будуть надихати. Причому говорити не просто якісь повторювати, так все буде хорошо. Біблійською істиною, та, яка має фундамент, нам треба навчитися підбадьорювати. Те, що являється вічним Божим Словом, а не просто, мені здається, що все буде хорошо. Все буде хорошо, він на завтра взяв мене. І що ж ми сказали йому доброго? А є те, що в Писанні записано, що ми мали б сказати, навіть якщо він завтра вмре. І тому ми маємо бути озброєними людьми, озброєними Божим Словом, тому що саме воно є засобом, є суттю душоопікунства і наставництва. А не просто ми наставляємо і досвідом своїм ділимося, от я те пережив, я те, а сусідка те, а мені бабушка ще те розказала. Ну, от бабушка розказала, в неї було так, але в цієї людини так не буде. І тому є універсальна Божа істина, яка поширюється на всі часи, на всі періоди, на всі умови, на всіх людей, на різні культури. І ми її маємо навчитися застосовувати, щоб принести її і українцям, і мусульманським народам, і іншим цю істину, її передати. Вона в кожній культурі і всякий час. Вона універсальна і приносить заспокоєння, приносить підбадьорення, і стверджує віру. І повірив Авраам Господу. І повірив Авраам Господу. Це мета, до якої ми маємо вести, в тому числі і один одного, і людей, яких ми опікаємо, і тих, кому ми щось радимо, і кого наставляємо. І оця мета, до якої ми маємо прийти. І повірив Авраам Господу. Не повірив Авраам вічний разум, от, чи великий разум, чи в Божу силу, а Божому Слову повірив, Господеві повірив. От чим віруючі відрізняються від всіх віруючих. Сьогодні мало кого ви знайдете, хто скаже, що в Бога не вірить. Не модно. 25 років назад було ще модно казати, що не вірю. Стидно було казати, що вірую. Тепер стидно казати, що не вірю. І тепер всі вірять. Але ключовий момент в цьому розділенні між віруючими і невіруючими – вірить в Бога чи вірить Богові. І повірив Авраам Богові. Тобто знову у фундаменті його слово. Тому не розділяємо Бога і його слово. Бог дорівнює його слово – і Його Слово до нас звертається. І коли ми говоримо про те, що ми віримо в Бога, то для нас задача стоїть повірити не просто в Бога, повірити Його словам. І тому цей найкращий наставник веде свого оцього подопічного Авраама, веде до того, щоб повірив він Господу. Його страх, неспокій, оцей пошук безпеки, який постійно, скажімо, був в житті Авраама, це було вже його, скажімо, такою звичкою, таким чином жити, постійно десь шукати, щоб було безпечно. І подивіться, коли знову яма, це повертається. Було декілька таких, ну, скажімо, епізодів в його житті, коли він нібито вже переміг страх і нічого не боїться, йде на таку війну з цими озброєними професійними арміями. І він протистоїть і перемагає, ніби не боїться. Він не боїться принципово розмовляти з содомським царем. Він не залежить від нього. Він розуміється вже на багатьох речах. А тут, попадаючи в яму, знову пошук безпеки, знову цей страх, знову цей стан. І йому потрібне підбадьорення. І Господь допомагає своїм дітям, приходить і підбадьорює, дає слова необхідні. Дає надію, дає обітниці. І таким чином, як ми читали і говорили, ми бачимо, Господь його потішає, підтримує, наставляє. Тому Слово Боже, саме Слово Боже є Божою відповіддю на страх і журбу. А ми всі боїмося і журимося. Боїмося і журимося. І де шукати порятунку? Чи будемо зживатися з страхами і з журбою? Це просто нас розчавить. В цьому швидкому, такому бурхливому, розпущеному і жорстокому світі, в якому ми зараз живемо, нас просто це розчавить. Журба, страхи, вони роздавлять нас, якщо не знайти порятунку в Божому Слові. І це надзвичайно важливо для кожного з нас, знайти порятунок в Божому Слові. Тому пізнаємо Господа, який є найкращим, наймудрішим душеопікуном і наставником. Подивимося, як ще звертається Авраам до Господа. Двічі в цьому розділі, ось тут він спочатку у другому розділі, а потім там пізніше він ще раз таким чином звертається до Господа. От якого Господа він знає, в восьмому вірші. Він знову звертається і каже: «Владико Господи, Владико Господи». Це ще одне пізнання. Це вже те, що він засвоїв, і його звернення до Бога саме таке. Пам'ятаєте його історію, він жив серед ідолопоклонників, вони поклонялися богам, ці боги за щось там відповідали, за щось сперечалися, воювали між собою, боги різних народів між собою воювали, обмежували суверенну владу один одного. Їхня влада була обмежена якимись, скажімо, такими ділянками. Вони не могли вторгатися, скажімо, повноваження один одного. Інакше починалася війна. Це все придумані боги, і от така була система. А він тут пізнає і вже знає Господа, і починає це сповідувати. Владико Господи, Владико Господи, Владико Господи. Він, оце слово Господи, Яхве, ми про значення цього слова говорили раніше, що саме Яхве відкрився Аврааму, а тут додається оце підсилене слово «Владико Господи, Господи, який всім керуєш, Господи, всі обставини в моєму житті були від Тебе, Господи, Владико, те, що відбувається зараз, воно в Твоїх руках, я знаю, Владико Господи». О, це один із важливих таких каменів нашої віри, на чому ми маємо стояти. Чи завжди ми пам'ятаємо, що все, що трапляється в нашому житті від Господа, з Його оцього володарювання, владичества Його це виходить. І по-іншому не буває. От ви зараз, скажімо, ми сидимо тут в теплі в цій хаті і слухаємо, і нам приємно, і це добре. І це від Господа. Він дозволив нам сюди прийти. Але не всі ми є тут, не всім дозволив Господь прийти. Якісь є причини, чому вони не тут. І Господь цим всім управляє. В нас якийсь смуток і тягар, і прийшли якісь обставини такі, які пригнітили нас, отак як в житті Авраама це пригнічувало. Пригнічувало його. І він каже, Владику Господи, він розуміє, це від Бога, і вище себе не скочиш, і нічого ти не зробиш, і мусиш смиритися тут. І якщо ти хочеш щось змінити, що робити? До нього звертатися. Що він починає робити? Як голод прийшов, він спитав його, іти в Єгипет чи ні? Та ні, пошурував на Єгипет і все. Вперед. як Сару здавав царю єгипетському, фараону. Питав Господа: Господи, що ти мені з Сарою зроби? Де її подіть? В гарем до фараона. А тепер пройшов він оцю школу, і тепер він, навіть коли в яму попав, і коли в нього безвихідь, і він не знає, що робити, що він починає робити? Починає розмовляти з Господом, і він звертається до Господа: Владико, Господи, я ходжу бездітним. Ось його звернення. А нащо ти, Господу, це говориш? Дивіться, чого він це говорить. Він далі в третьому вірші говорить такі слова: ось ти не дав мені потомства. Ага, ось що значить владика Господи в цій ситуації. І тому в цій ситуації, коли він говорить владика Господи, то він каже: від Господа це залежить. Знаєте, язичники вірили, що там всякі маніпуляції, приношення жертв, якісь там, скажімо, чари і все таке інше, і вони робили це, і щоб жінка залагітніла, і так далі. І все це і по сьогоднішній день робиться. Але Авраам же, будучи в минулому оцим язичником, тепер він користується вірою, навіть в цій ситуації. Навіть в цій ситуації. Його віра в тому, що Бог владика, і він дає дітей, він відкриває утробу, він закриває утробу. І виходу він не бачить, він до нього звертається. Так що Господь відкриває утробу і закриває утробу. І тому є один вихід – до нього звертатися. І потім, незважаючи на його відповідь, таку, яку ми хочемо, або такою, якою ми не хочемо, ми підкоряємося, тому що він владика. Його влада суверенна, його владичество робить нас смиренними людьми, які підкорюються його волі і дає нам розуміння, що ми не можемо нічого змінити в такій ситуації. І приймаємо від нього. І тоді, коли смиряємося і приймаємо, тоді з ями виходимо. І повірив Авраам Господу. Завжди наші ями говорять про недовіру або втрату віри на цей момент. І вихід із ями повірив Авраам Господу. І так про нас, не тільки про Авраама. Повірив Господу. Так що важливий такий момент. Тому всі очікування, які ви маєте, хто дітей, хто суженого, хто невесту, куди треба звертатися? Хто владика? В чиїх це руках? Ще пізнаємо Господа. В першому вірші, після того, як Господь звертається до Авраама і каже: не бійся, він пояснює, чому не бійся. Він говорить наступні отакі слова, які ми читаємо: Авраам, не бійся, я тобі щит. О, тепер ми вже знаємо, що таке щит. За останні місяці, да? Ми вже бачили ці щити і бачили, як вони допомагають, коли летить каміння, коли там ці всі банки там летять і так далі. І щит тримають отак і тримаючи зверху в такій ситуації. Тримали зверху для того, щоб захиститися. А Господь ось що каже: я твій щит. І псалмоспівець 138-й псалом, ми пісню співаємо: я і ззаду, і спереду. Чи він там говорить: ти, Господи, і ззаду, і спереду. Ти, і там слово таке в російському перекладі застосовується: окружаєш. Я твій щит. З усіх боків, і зверху теж. І всюди. Я твій щит. Я потужний щит. Перед цим ми говорили, він суверенний, він всевладний, він могутній. І цей могутній Господь каже: Авраам, не бійся, бо я твій щит. І це він говорить до всіх своїх дітей. Хто не являються його дітьми, не заспокоюйте себе цими словами. Не заспокоюйте, будь ласка, цими словами себе. Бо це відноситься до таких, як Авраам, до Божих вибранців, яких він покликав, а потім до всіх наступних оцих, до цього потомства, потомства Авраамового, яке незліченне, це діти по вірі, які увірували так в Бога, як Авраам, які на сьогоднішній день вірять Божому Слову і довіряють Йому, довіряють Святій Божій Євангелії, до них відносяться ці слова: «Я твій щит». І з боків, і ззаду, і спереду, і зверху я закрию тебе від всіх цих загроз. І коли це каміння летить, і коли, скажімо, всякі, скажімо, речі відбуваються в житті, коли негаразди всілякі, коли люди проти тебе, коли війна якась навколо тебе, я твій щит, Авраама. От зараз, коли ти сумуєш, коли ти переживаєш, що це все, не бійся, я твій щит. Я потужний, могутній, дуже надійний щит. Це в Божому Слові, до речі, не один раз повторюється. Ну, наприклад, Давид співає пісню, яка записана в другій книзі царів, або в другій книзі Самуїла в українському перекладі, 22 розділ, 31 вірш, і ми читаємо: «Він щит для всіх, що прибігають до нього». Він про Господа співає пісню. Другий цар, 22:31. Ну, наприклад, коли ми відкриваємо книгу псалмів, ми там зустрічаємо дуже багато, скажімо, ситуацій, коли псалмоспівці, зокрема Давид, він, знаєте, не один раз був на війні, і він знав роль щита, і він співає цю пісню, і співає слова, які звернені до нього від Господа, і він дуже часто говорить: «Господь мій щит», або Господь йому говорить: «Я твій щит, я твій щит». Ми, знаєте, не знаємо, що таке війна, оце перший раз побачили там трохи, як щит працює. От, то нам якось той щит, ну хай собі буде щит. А коли постійні війни, і Давид в цьому участвує, то трошки по-іншому приходиться дивитися на ці речі. Тому 28-й псалом, одна із ситуацій, коли він це виражає, 7-й вірш, 28-му псалмі, в українському перекладі, 27-й в синодальному, ось що читає: «Господь – то моя сила і щит мій, на нього уповало моє серце, і допомоги зазнав я, тим і радіє моє серце, а я його вихваляю піснею хвали». Ось що він виражає: «Господь – моя сила і щит, і я надіявся на нього». І ось всі ці слова, і те, що ми зараз чуємо, і ця проповідь для того, щоб ми навчились на нього уповати. Він щит, не просто всевладний Господь на троні, і він там перебуває, він керує і там розставляє, скажімо, фігури на досі. Це правда, але не вся. Правда ще й полягає в тому, що він одночасно, розставляючи з небес фігури і всім управляючи, в цей же час являється моїм і твоїм щитом, моїм і твоїм захистом для тих, хто на нього уповає. І ось в житті Авраама це школа уповання, школа надії. На що я покладаюсь? І тепер, якщо раніше на свій розум в Авраама це проявилося, то тепер на Господа і на те, що він каже. І тому він до нього звертається і тепер спілкується. Ми прочитали оце слово. Він каже: «Господи, Владико Боже, що мені даси?» Чому він це каже? Бо перед цим Господь сказав не тільки оці слова, що «я твій щит», а там застосовується ще одне слово. Давайте ми подивимося, яке ж там слово ми зустрічаємо в цьому тексті, в 15 розділі. Він там говорить: «Я тобі щит, твоя нагорода буде вельми велика». О, твоя нагорода. Авраам, я твій щит, і я тебе нагороджу, я тобі відплачу, я буду тебе підтримувати. Твоя винагорода велика, чи твоя нагорода велика. Ми тут зустрічаємося з Богом, який віддячує, який відплачує, який воздає російською мовою. Він Бог винагороди, і він таким чином себе називає. Єремія, 51 розділ, 56 вірш, ось що ми читаємо: «Бо Господь Бог, Бог відплати». Відплатить точно. Отак це звучить. Давайте ще раз. «Бо Господь, Бог відплати, відплатить точно». Це стосується винагороди і це стосується помсти. В деяких текстах, які ми читаємо про це в Писанні, то там так разом і написано: «Я Бог отмщення, я Бог воздаяння». Тобто ці слова розділяються. В інших ситуаціях, які дуже багато, застосовується слово «воздаяння». Він відплачує, і це відноситься і до позитивного, і до негативного. Тому ми маємо собі ясно розуміти, що Бог, в якого ми увірували, це Бог, який відплачує. Відплачує. Обов'язково, точно. Єремія каже, це точно відбувається. Ми читаємо ще одні слова, які допоможуть нам, скажімо, зрозуміти, що це не просто один раз. Ну, наприклад, повторення закону. Повторення закону, 32 розділ, 35 вірш. Що ми тут читаємо? Мені, Господь говорить, мені належить помста і відплата. Мені належить і помста, і відплата. Оце та ситуація, коли мова йде про негативний і позитивний момент. І одне і інше, коли я заплачу добром за добро, і коли я відплачу за злом, гнівом своїм і своїм судом. В мене помста і в мене відплата. Мені це належить, Господь говорить. Це Боже Слово нас вчить, і ми маємо пам'ятати. Ми прочитали два тексти, вони з Старого Завіту, і, можливо, комусь здається, що так тільки і є. В Старому Завіті був Бог помсти, а тепер Він просто любить. Так багатьом сьогодні дуже хочеться, щоб Господь просто любив, і ніхто ні за що не відповідав, і не було ніякої відплати, і нічого не було. Але так не є насправді. І ми читаємо Колосянам 3:24, там такі слова. Знаючи, що приймете від Господа нагороду, спадщину, служити Господу Христові. Я хочу, щоб ми чітко розуміли, мова не йде про спасіння. І мова не йде про спасіння за діла. Але не буде в Божих очах серед Божого народу, навіть коли ми будемо в Божій присутності, не буде уравніловки, не буде совєтського равенства. Він заохочує служити Господу Христові. Ви отримаєте нагороду, ви отримаєте спадщину, якось по-особливому Бог буде виділяти. Не все буде однаково, Він Бог справедливий. Так само, простий грішник не буде в вічності страждати так, як, наприклад, Ленін чи Гітлер. У них особлива буде участь. Бог воздає, Він Бог помсти. Він про це говорить в Писанні і навіть в деяких ситуаціях пояснює. Так що ми маємо розуміти, що Бог, до якого ми наблизились, Він Бог винагороди, Він Бог помсти, Він воздає. Він воздає. Це не має нічого спільного з тим, що ми маємо робити. Тут нам треба навчитися. Що пам'ятати, що ми не боги. І тому він каже, мені помсту віддайте. Помста в моїх руках, не в ваших. І нагорода справедлива в його руках, не в наших. Бо ми обов'язково перепутаємо. Тому, хто заслуговує, не дамо, а хто не заслуговує, виділимо. Ми це вміємо. І знаємо як. І якось собі пояснюємо, чому. Останній текст, який ми читаємо. Ми пізнаємо Бога завіту, і пам'ятаєте, про що ми сьогодні говорили. Бог завіту найкращий, найкомпетентніший душеопікун і наставник. І ми це знаємо. Бог завіту суверенний владика, який управляє буквально всім, і він відкриває і закриває утробу. Він дає дітей і не дає дітей. І все інше в нього. В його руках. Ми читаємо, що він щит для своїх вибраних, він щит для всіх вірних, він щит для тих, хто уповає на нього. Уповати на нього – це не просто думати, що я уповаю на нього. Уповати на нього – це брати і покладатися на його слово. А як покладатися на його слово? Як ми показуємо, що ми покладаємося на його слово? Коли ми цьому слову довіряємо і слухаємо це слово, враховуємо це слово в якихось ситуаціях, є слова Божі, які не є для виконання, а є для того, щоб обставини ці врахувати. Ми враховуємо ці обставини, враховуємо те, що Бог сказав в тій чи іншій ситуації. А є повеління, і ми, довіряючи Богові, ми виконуємо ці повеління, робимо так, як Він каже. От тоді це уповання на Бога, а не я на Господа уповаю, і пішов в Єгипет. Я на Господа уповаю, але зараз скажи, що ти моя сестра, іди в грем до фараона, щоб мені було хорошо. А я на Господа уповаю при цьому. Це не уповання на Господа. Я дуже часто це зустрічаю, коли спілкуюсь один на один з віруючими людьми. Я на Господа уповаю. Як уповаєш? Розказую, як уповаю. Робить по-своєму і уповаю. Виходить заміж за невіруючого і уповаю. На що ж ти уповаєш? Так що ми маємо розуміти, уповає на Господа той, хто робить так, як Господь каже. Хто враховує його повеління, його обітниці, його настанови, хто розуміє, в якому контексті він живе, він уповає на Господа, він пов'язує це з Господом. От що значить уповання на Господа. І ми пізнаємо Бога завіту, і це Бог винагороду, який своїм дітям говорить, служіть мені, я буду нагороджувати. Я по-особливому це виділю, я особливо це врахую. Пам'ятаєте, як говорив один з псалмоспівців, що я думав, що нема різниці між служащим Господу і неслужащим. Але Господь водить у святе і показує, яка доля тих, хто є нечистивим, хто не віддає йому честі, хто йому не поклоняється, хто йому не служить. І тоді я зрозумів, що є різниця між тими, хто Богу служить, і тими, хто не служить. Я по-особливому на це подивився. От що говорить Слово Боже для нас. Тому ми знаємо цього Господа, який і опікує, і підбадьорює нас, і винагороджує, і мстить за невірність, і говорить добрі слова підбадьорення, говорить як владний владика, і говорить як той щит, який каже, я в будь-якій ситуації, тих, хто на мене покладається, можу захищати. Хай Господь прославиться в нашому житті, в розумінні Слова Божого і в покорі цьому Слові. Слава Господу за все. Давайте помолимося.